και έχει και έναν αντικειμενικό σκοπό αυτή η γνώση της φυσικής πραγματικότητας. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της πραγματικότητας, αυτής της γνώσεως, είναι κυρίως η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει μέσα σε αυτόν ορισμένες μεταβολές, οι οποίες θα του επιτρέψουν να ικανοποιήσει τις υλικές του ανάγκες και γενικά να κυριαρχήσει πάνω στο φυσικό του περιβάλλον. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε μια αισθησιακή, κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, αλλά σκοπιά της αντικειμενικής πραγματικότητας, και από την άλλη μεριά έχουμε αυτό το σκοπό, τον πρακτικό της κυριαρχίας πάνω στη φύση. Γι' αυτό ακριβώς στα τελευταία χρόνια υποστηρίχθηκε η αντίληψη ότι εφόσον με την επιστήμη κατορθώνουμε να κατακτήσουμε κατά κάποιο τρόπο τη φύση και να την υποτάξουμε και να την γνωρίσουμε με αυτόν τον τρόπο, ποιος είναι ο ρόλος και ποια είναι η ανάγκη της φιλοσοφίας. Εδώ ακριβώς ερχόμαστε σε ένα κρίσιμο θέμα που έχει άμεση σχέση με την προσφορά των προσοκρατικών. Αυτή ακριβώς η αντικειμενική πραγματικότητα η οποία υπάρχει έξω από μας, μόνο στον άνθρωπο με τη συνείδηση του όντως την οποία έχει, του προβάλλει σαν μία παρουσία, σαν ένα είναι, σαν ένα όν. Σαν ζωικοί οργανισμοί, όλοι οι ζωικοί οργανισμοί και ο άνθρωπος ως ζωικός οργανισμός έχει απλώς μία αίσθηση του κόσμου. Δεν έχει και συνείδηση παρουσίας του κόσμου. Δεν έχει την συνείδηση του είναι του κόσμου. Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο προνόμιο της ανθρώπινης φύσης του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος, πέρα από την αισθητή απεικόνηση που έχει του κόσμου, έχει και συνείδηση της παρουσίας του κόσμου και της δικιάς του παρουσίας μέσα στον κόσμο. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο το οποίο ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε και στο οποίο βασίστηκε ολόκληρη η προσωπροκρατική φιλοσοφία. Είναι γνωστή μια ρίση, παραδείγματος χάρη, για να αναφέρω, που είναι πάρα πολύ γνωστή, η ρίση του Παρμενίδη, ότι ταυτόν εστί νοείται και είναι, που σήμερα το δώσανε κάτω από την επίδραση διαφόρων ευρωπαϊκών φιλοσοφικών ιδεών μια διαφορετική έννοια. Ενώ η πραγματική έννοια, όπως θα αναλύσουμε, είναι ότι μόνο στον άνθρωπο γίνεται συνειδητή η παρουσία του κόσμου. Η συνείδηση είναι είδηση ότι υπάρχει ο κόσμος. Η νόηση, το νοήν, είναι εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο ανακαλύπτει και ανακαλύπτει τον κόσμο. Όχι ότι η νόηση δημιουργεί τον κόσμο, η συνείδηση, αλλά ότι αυτή το βγάζει από τη λύθη, από το ασυνείδητο μες το οποίο υπάρχει και το εμφανίζει στη συνείδηση. Έτσι η συνείδηση του όντως, η συνείδηση του είναι, αποτελεί την φωνή παρουσίας του κόσμου και παρουσίας του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Αυτός λοιπόν, αυτό το είναι του κόσμου, για τον άνθρωπο ο οποίος επίσης έχει συνείδηση της παρουσίας του, γεννάει ένα άλλο πρόβλημα. Τι είναι αυτό το είναι και ποιο είναι το νόημα της παρουσίας του ανθρώπου μέσα σε αυτό το είναι. Όσο ένα όν ζωικό ή φυτικό δεν έχει συνείδηση του είναι, δεν μπορεί να θέσει πρόβλημα τι νόημα έχει η παρουσία του μέσα σε αυτό το είναι και ποια είναι η σχέση του και ποιο είναι το νόημα της σχέσης του μεταξύ της παρουσίας του συνειδητού όντως και αυτού του είναι. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα το φιλοσοφικό που γεννά η συνείδηση του είναι και που τίθεται ακριβώς στην ανθρώπινη συνείδηση, γιατί αυτή μόνον έχει συνείδηση του είναι και της παρουσίας του. Ώστε εδώ πέρα ανακύπτει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι το κατεξοχήν πρόβλημα της φιλοσοφίας. Έχουμε μία άλλη πια όραση του πράγματος, η οποία δεν είναι απλώς μας είναι προσιτή με τις αισθήσεις, αλλά γίνεται προσιτή με την νόηση. Το νοήν, η συνείδηση, είναι που αποκαλύπτει το είναι του κόσμου και που μας δημιουργεί